Според доклад на ООН в България предстои демографска катастрофа. С над 50 на 100 ще се стопи населението до средата на века, драстично ще нарасне делът на старите хора за сметка на тези в трудоспособна възраст. Какви са причините за това и възможно ли е то да не се случи? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, според Националния статистически институт, през 2016 в България живеят 7 милиона 152 хиляди души. Според доклад на ООН обаче, през следващите три десетилетия те ще спаднат с 2, а до края на века с още поне 1,5 милиона. Това не е ли истинска демографска катастрофа?
Катастрофа е, Фили, но изглежда никой не се страхува. Май всички са претръпнали, защото индикациите за нея не са от вчера. Всъщност сегашният доклад на Икономически и социален съвет на ООН само прецизира данните, изнесени още преди 5-6 години, че до 2050 в България ще живеят около 5 милиона души, а населението ще е с много лоша възрастова структура. Сегашният доклад казва, още до 2020 населението на България ще се стопи под 7 милиона, а през 2050 ще бъде 5, т.е. ще се свие с 28%. До 2100-ната година пък се предвижда то да стане около 3,4 милиона. Това е среден вариант. Има песимистичен, според който може до края на века хората тук да останат едва около 2,8 милиона, а оптимистичната прогноза потвърди, че и тогава броя на хората все пак може да остане около 5 милиона, но ако веднага се вземат сериозни мерки.
А какви са прогнозите за възрастовия състав на населението в България?
Не е изключително мрачни, Фили. Очаква се до 2050 година като дял от общото население хората от 60 години нагоре да се увеличат от сегашните около 30 до 43 на 100. В същото време населението между 15 и 60 години, т.е. хората в трудоспособна възраст, да спаднат от 59 на 49 на 100.
Пламен, доколко реалистични са обаче подобни катастрофични прогнози? На какво се базират те?
Не знам каква методика е използвана в случая, но има индикации, че прогнозата всъщност е доста реалистична. Например, знае се със сигурност, че през първото десетилетие на новия век българското население е намаляло с 580 000 души. А от промените през 89-та насам, т.е. за 28 години, са близо 2 милиона. Защо това да не се случи през следващите 28 години? Още повече в Европейския съюз България е страната с най-голям отрицателен прираст и тенденцията е трайна. Имам данни на Евростат за 2014, например, които казват, че тогава отрицателният ни прираст е минус 5,7 на 1000. Смъртността ни е най-висока в Европа, 15,1 на 1000, при средно за Европейския съюз от 10. Раждаемостта пък е най-ниска, като срещу 42-ма починали имаме само 38 новородени. Трудна работа си ли изглежда измъкването от тази наклонена плоскост, по която страната се плъзга вече доста години. И като казвам доста, имам предвид последните 50-60, не само тези от избухването на демокрацията насам, както някои се изразяват.
Пламен, а какви според теб са основните причини за лошата демографска тенденция?
Има клише, което в случая обаче е абсолютно точно. Причините са много и комплексни. Да започнем с един от най-страшните удари, нанесени върху колективната душа и ум на българския народ. Обезлюдяването на селото започнало по времето на комунизма. В основата му стои пълната колективизация, т.е. отнетата собственост върху земята и нейното заграбване от държавата през 50-те години на миналия век. Да, за разлика от Полша, където над 60% от земеделието продължи да бъде частно и по времето на комунизма, тук връзката на хората с земята беше изцяло и нарочно скъсана. По този начин комунистите създадоха липсващия в България пролетариат, т.е. голяма група полуграмотни, останали без опората на собствеността и достоинството да си вадиш сам хляба хора, които вярно и безропотно да служат на любимата партия. След няколко десетилетия пък, когато нещата уж се промениха, се оказа, че скъсаната веднъж връзка не може да се възстанови. Сега селските райони в България са в ужасно състояние. Там липсва всичко, като започнеш от път и канализация, през училище и медицинска помощ, до най-убийствената липса на перспективи и смисъл. Затова притока на хора от селата към столицата и няколко големи града продължава, въпреки че земята беше върната. направения по този начин опит да се постигне не само икономически подем, но и да се възстановят някои демографски баланси, се оказа неуспешен.
А вероятно друг основен проблем, свързан с обезлюдяването на България, е огромният имиграционен поток след промените през 89-та.
Така е, Фили, но както и обезлюдяването на селата, това също не е рожба изцяло на новото време, а има дълбоки корени във времето на комунизма. Да припомня, че преди да паднат ограниченията и хората да тръгнат масово навън, през 89-та самия комунистически режим в предсмъртната си агония целенасочено прогони около 350 000 души в Турция. Последваха ги мнозина, които просто искаха да се махнат от ровещата система, която ги беше стискала за гушата цял живот и които не вярваха, че тя ще се промени наистина. Имам много такива познати приятели и май те се оказаха прави в скептицизма си, впрочем. През 1990-та, покрай тъй наречената Луканова зима, тръгна навън и голям поток чисто икономически имигранти, а по-късно това се случи в Виденова България, в която нямаше дори хляб. С отварянето на страната и особено с присъединяването към Европейския съюз започна и голямото учене. Много млади българи предпочитат да завършат висше образование навън. Те са динамични, вписват се лесно и най-често остават там. Естествено, след като си живял някъде 5-6 години, защо да се върнеш в България, където срещу 5 пъти повече ядове ще получиш 5 пъти по-малка заплата за същата работа. Така годините си минават, Филия, се оказва, че винаги има добра причина човек да се махне от тази страна. Напоследък, сякаш емигрантският поток не е толкова силен, или поне не е толкова виден, но продължава да съществува и има сериозен дял в обезлюдяването на страната.
Пламен, а другата основна причина, както вече казахме, е старият проблем с отрицателния демографски приръст.
Да си спомним, че още през 70-те години на миналия век диктатора Живков се беше нещо оплашило от демографски срив и направи ред промени в законодателството, свързано с раждането и отглеждането на деца. Както практически всички мерки на комунистическата държава обаче, и тази нямаше особен положителен ефект. Не само защото подходът не беше комплексен, а на парче, но най-вече защото хората като цяло нямаха доверие в системата. В момента главният проблем пък е обратен. На самата система, т.е. на тъй наречената политическа класа, не и показа демографията. Тя дори не лъже по темата, дори не се прави, че нещо прави. И логично е тази българска система, ориентирана към реактивната, а не стратегическата политика, да не взима никакви мерки, за да предотврати катастрофата, която чука на вратата. Защо да и пука на нея? През 2050 година, когато според ООН българите ще намалеят с още 2 милиона души, сегашните управляващи така или иначе няма да са на власт. Тоест, какво ще спечелят те днес, ако започнат да полагат дългосрочни усилия, чийто резултат ще се види дори не утре, а чак другата седмица?
Политическият анализатор Пламен Асенов: в България предстои демографска катастрофа.